Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
Τα λόγια είναι φτωχά για να περιγράψουν την κατάσταση που επικρατεί στη Βενεζουέλα, σαν να χτύπησε αστεροειδή στη χώρα, λένε οι ειδικοί, τη χώρα της Λατινικής Αμερικής, και όπου οι διασώστες και όσοι μπορούν βεβαίως ψάχνουν ακόμα και με γυμνά χέρια για επιζώντες στα ερείπια. Απίστευτη πραγματικά τραγωδία στη Βενεζουέλα από τη μία και πολύ δύσκολες ώρες στην αποδό πλευρά του Ατλαντικού με τον καύσωνα που σαρώνει την Ευρώπη. Όσο για τα δικά μας, η είδηση μας ήρθε σήμερα από τη Βουλή, γιατί έρχονται, από ό,τι μαθαίνουμε, μεγάλες αλλαγές στα δημοτικά τέλη, τα οποία θα τα πληρώνουμε πλέον απευθείας στους Δήμους και όχι μέσα από τους λογαριασμούς ρεύματος. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 26 Ιουνίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στην άρχη συνταξία είναι Ντόνα Δρούτσα, στην σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυλανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Το δρόμο για απευθεία σύσπραξη των δημοτικών τελών από τους Δήμους και όχι μέσω λογαριασμών ρεύματος ανοίγει νομοτεχνική βελτίωση που εφαίρεσε ο Υπουργός Εσωτερικών στο νομοσχέδιο για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Η συζήτηση ολοκληρώνεται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής με τη σχετική ψηφοφορία. Ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία και άλλα βαριά αδικήματα στους 7 συλληφθέντες για τη φωνική συμπλοκή στην Καλυθέα με θύμα 15χρονο. Η δικογραφία έκανε λόγο για αδικήματα με αθλητικό υπόβαθρο. Σκηνές αποκάλυψης στη Βενεζουέλα, τουλάχιστον 235 νεκροί, δεκάδες χιλιάδες οι αγνώμενοι. Μάχη με το χρόνο δίνουν οι διασώστες για την ανέβρεση επιζώντων. Οι οικογένειες αναζητούν με απόγνωση τους ανθρώπους τους που θάφτηκαν ζωντανοί. Την αποστολή Έλληνα αστροναύτη στο διάστημα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο σχετικής εκδήλωσης. Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, ο υποψήφιος Έλληνας αστροναύτης Ανδριανός Γολέμης θα βρεθεί στο διάστημα μέσα στα επόμενα 2 χρόνια. Συνεχίζεται το ιστορικό κύμα καύσωνα στη Δυτική Ευρώπη, πάνω από τους 35 βαθμούς Κελσίου και σήμερα ο υδράργυρος σε Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία και άλλες χώρες. Γενικά έθυρος ο καιρός, 34 βαθμοί σήμερα στην Αττική, 34 και στη Θεσσαλονίκη.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, μας έρχονται και σήμερα από όλα τα μέτωπα και εκτός και εντός συνόρων. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας και σήμερα με την απίστευτη τραγωδία στη Βενεζουέλα, εκεί όπου τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο για τον εντοπισμό και τον απεγκλωβισμό των ανθρώπων που παραμένουν στα ερείπια εκατοντάδων κτηρίων που κατέρευσαν από τους 2 καταστροφικούς σεισμούς, των 7,2 και 7,5 Ρίχτερ. Ο αριθμός των νεκρών έχει φτάσει τους 235 και οι τραυματίες ξεπερνούν τις 4.000. Ωστόσο, δεκάδες χιλιάδες είναι αγνοούμενοι σύμφωνα με τις συγγενείς τους. Στη χώρα, μάλιστα, φτάνει βοήθεια από όλο τον κόσμο. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες για αυτή την τεράστια ανθρωπιστική καταστροφή. Έλενα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Οι διασώστες κάνουν λόγο σε κάθε σεισμό για αυτό το χρυσό παράθυρο της διορίας που έχουν 48 με 72 ώρες ώστε να βρουν ζωντανούς ανθρώπους μέσα στα ερείπια. Κατά καιρούς έχουν βρεθεί και μετά από 10 ημέρες, αλλά αυτές είναι πολύ σπάνιες περιπτώσεις. Μέσα σε αυτό το διάστημα, λοιπόν, προσπαθούν να απεγκλωβίσουν όσους περισσότερους ανθρώπους γίνεται με δορυφορικές φωτογραφίες να δείχνουν περιοχές της Βενεζουέλας να έχουν κυριολεκτικά ισοπεδωθεί. Κυρίως στην περιοχή Λαγκουάιρα, την λέγαμε και χθες αυτή, Γρηγόρη, είναι η περιοχή που έχει υποστεί από ό,τι φαίνεται τις μεγαλύτερες, τρομαρότερες καταστροφές, με εκατοντάδες κτίρια να έχουν κυριολεκτικά αφανιστεί, να έχουν μετατραπεί σε σωρούς από ερείπια. Σε αυτούς τους σωρούς από ερείπια, λοιπόν, διαδραματίζονται σκηνές πραγματικά αρχαίας τραγωδίας, πολλές φορές δραματικές, αλλά και σκηνές ελπίδας. Βλέπουμε στις εικόνες που στέλνουν τα διεθνή δίκτυα ανθρώπους, συγγενείς των ανθρώπων που βρίσκονται ακόμη στα ερείπια, να προσπαθούν να απομακρύνουν τσιμέντα, πέτρες με γυμνά χέρια και να προσπαθούν να τους εντοπίσουν φωνάζοντας τα ονόματά τους. Σε κάποιες περιπτώσεις τα σωστικά συνεργεία απεγκλωβίζουν νεκρούς ανθρώπους και εκεί μιλάμε για τις τραγωδίες και τους αναγνωρίζουν οι δικοί τους άνθρωποι ή τους αναζητούν μέσω διαδικτύου πραγματικά με απελπισία. Σε άλλες περιπτώσεις όμως υπάρχουν και μικρά θαύματα απεγκλωβισμού ανθρώπων, ακόμη και μικρών παιδιών. Τα σωστικά συνεργεία στη Βενεζουέλα αυτή τη στιγμή έχουν ένα τεράστιο πραγματικά έργο να κάνουν και λένε οι άνθρωποι ότι δεν φτάνουν οι δυνάμεις τους για να καλύψουν όλες τις ανάγκες που υπάρχουν. Το καταλαβαίνουμε αυτό γιατί η χώρα αυτή ούτως ή άλλως λόγω και της οικονομικής κρίσης που την πλήττει εδώ και δεκαετίες δεν έχει... τις ανάλογες αυτά που χρειάζονται τέλος πάντων για να αντιμετωπίσει μια τέτοια τεράστια κρίση από τους διπλούς αυτούς σεισμούς. Όμως η βοήθεια, όπως είπες Γρηγόρη, είναι αλήθεια ότι έρχεται από παντού και έχουν προτείνει και στέλνουν βοήθεια δεκάδες χώρες και ευρωπαϊκές και από την Ασία και από όλο τον κόσμο, Κεντρική, Λατινική Αμερική, από τις Ηνωμένες Πολιτείες βεβαίως και με οικονομική βοήθεια, αλλά υπάρχει πρόβλημα και στον τρόπο διαχείρισης και αυτής της βοήθειας και γι' αυτό τα Ηνωμένα Έθνη είπαν ότι θα αναλάβουν το συντονισμό όλων αυτών των ομάδων. Οι νεκροί μέχρι στιγμής, όπως είπες, είναι 235 σύμφωνα με τον επίσημο προσωρινό απολογισμό. Οι τραυματίες 4.500, όμως η λίστα των αγνοωμένων συνεχώς μεγαλώνει. Είναι μια λίστα άτυπη, θα λέγαμε, Γρηγόρη, στο Facebook, στο διαδίκτυο. Συγγενείς των αγνοωμένων βάζουν τα ονόματά τους και αυτή τη στιγμή ανέρχονται σε 50.000. Μάλιστα. Θα δούμε λοιπόν, όλοι απευχόμαστε τέτοια σενάρια, αλλά είναι αλήθεια ότι η χώρα βιώνει μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση.
Βέβαια, και οι επόμενες μέρες θα είναι ακόμα πιο δύσκολες. Έλενα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Με το φόβο ενός νέου ισχυρού μετασεισμού, λοιπόν, ζουν οι κάτοικοι της Βενεζουέλας, την ώρα που σωστικά συνεργεία και πολίτες αναζητούν αγνοούμενους στα συντρίμια. Παράλληλα, η επιστημονική κοινότητα μελετά το σπάνιο φαινόμενο με τους δύο ισχυρότατους σεισμούς που καταγράφηκαν με διαφορά 40 δευτερολέπτων, προκαλώντας άγνωστο αριθμό θυμάτων και εκτεταμένες καταστροφές. Ο Αλέξανδρος Κακαλάνος, ένας Έλληνας ο οποίος ζει μόνιμα και εργάζεται στο Καράκας, μίλησε στην τηλεόραση του Ερνιούς και περιέγραψε νωρίτερα τις συγκινητικές προσπάθειες των διασωστών να ακούσουν φωνές στα ερείπια.
Εμείς, η καλύτερη τεχνολογία που έχουμε είναι τα σκυλάκια. Άκουσα, είδα από το βίντεο, ο αστυνόμος λέει, σιωπή όλοι. Και πηγαίνει το σκυλάκι, ακούει, μυρίζει κάποιον και πηγαίνει εκεί. Τότε πέφτουν όλοι και σκάβουνε.
Τώρα, ο καθηγητής φυσικών καταστροφών στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας, Κώστας Συνολάκης, μίλησε στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, όπου τόνισε ότι μπορεί να μιλάμε για ένα νέο είδος σεισμού. Είναι κάτι σαν να λέμε υπερηχητική σεισμή, είπε χαρακτηριστικά.
Μία εικασία είναι ότι η σεισμή αυτή είναι ένα είδος, νέο είδος σεισμού που ανακάλυψε ο κύριος Ροζάκης, που είναι καθηγητής στο Καλτέκ και είναι και ακαδημαϊκός μου, έγινε τακτικό μέλος της Ακαδημίας Εθνών. Αυτοί οι σεισμοί λέγονται υπερδιατμητικοί, που σημαίνει είναι κάτι σαν να λέμε υπερηχητικοί σεισμοί. Οι υπερδιατμητικοί της σεισμοί ξεπερνάνε την ταχύτητα των διατμητικών κυμάτων και αυτά κάνουν ζημιές, προξενούν πολύ ισχυρή ένταση σε πολύ μεγαλύτερη περιοχή.
Στη συνέχεια, ο κύριος Συνολάκης ρωτήθηκε αν υπάρχει τρόπος να αντέξουν τα κτίρια σε τέτοιες δονήσεις, ιδιαίτερα σε περιοχές που δεν τις βιώνουν συχνά, και στο σημείο αυτό κατέθεσε μια πρόταση δική του, η οποία πρέπει να τεθεί, όπως είπε, στο δημόσιο διάλογο. Για να την ακούσουμε.
Αυτό το οποίο προσπαθεί οι σύγχρονοι αντισεισμικοί κώδικες να εξασφαλίσουν είναι να δείτε τα κτίρια να μην έχουν αυτόν τον τρόπο, ας πούμε, αστοχίας. Αστοχίας είναι εφημισμός. Δηλαδή να πέφτει ο ένας όροφος πάνω στον άλλον. Επειδή άκουσα και την κουβέντα που κάνατε πριν για τις επιδοτήσεις που γίνονται στο... Θέλω να βάλω μια πρόταση στο δημόσιο διάλογο. Και αυτό είναι ότι όπως έχουμε επιδοτήσεις για να κάνουμε την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων μας, Εξίσου σημαντικό, για να σας πω πιο σημαντικό, είναι να υπάρξει μία πρωτοβουλία που να υπάρξουν επιδοτήσεις ώστε να γίνεται αντισεισμικός, πραγματικός αντισεισμικός έλεγχος, όχι με το μάτι, και αντισεισμική αναβάθμιση των παλιών πολυκατοικιών, πολυκατοικιών και των σπιτιών που ζούμε.
Να φύγουμε τώρα από την τραγωδία της Βενεζουέλας και να πάμε στις πανελλαδικές εξετάσεις, όπου τα πρώτα στοιχεία από τις βαθμολογικές επιδόσεις αρχίζουν να διαμορφώνουν ένα νέο τοπίο για τις βάσεις αγωγής. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, αναμένεται άνοδος στις πολυτεχνικές σχολές και στις σχολές θετικών επιστημών, ενώ την ίδια στιγμή καταγράφονται πιέσεις και διαφοροποιήσεις σε τμήματα οικονομίας και πληροφορικής. Καθοριστικός παράγοντας φαίνεται να είναι η αυξημένη δυσκολία των φετινών θεμάτων, που επηρέασε τις επιδόσεις των υποψηφίων και κατ' επέκταση τις προβλέψεις για τις βάσεις. Για περισσότερες εκτιμήσεις τώρα και ανάλυση του φετινού σκηνικού, πάμε να ακούσουμε τον μαθηματικό ερευνητή και σύμβουλο σταδιοδρομίας, τον κύριο Στράτο Στρατηγάκη, ο οποίος μίλησε πριν από λίγο στο News Radio 105,8 και στην Τόνα Δρούτσα. Για να τον ακούσουμε.
Καταρχάς, να μιλήσουμε για τις ελάχιστες βάσεις αγωγής, που είναι το πρώτο βήμα. Η ελάχιστη βάση αγωγής είναι ο κόφτης. Αν δεν περνάει το παιδί την ελάχιστη βάση αγωγής, δεν μπορεί να δηλώσει μια σχολή. Και εδώ θα έχουμε αναταράξεις στις ελάχιστες βάσεις αγωγής σε σχέση με πέρυσι. Δηλαδή, για να λέμε ακριβώς πώς περιμένουμε τα πράγματα. Στο πρώτο πεδίο, ο μέσος όρος του πεδίου φέτος είναι, σύμφωνα με τους υπολογισμούς μας, οι οποίοι στηρίζονται στο γενικό του Υπουργείου Παιδείας, δηλαδή στα ομαδοποιημένα στοιχεία, άρα χάνουν σε ακρίβεια στο δεύτερο δεκαδικό, θα είναι γύρω στο 11,14, ενώ πέρυσι ήταν 11,29. Αυτό μας δείχνει μια μικρή πτώση στις βάσεις του πρώτου πεδίου να περιμένουμε. Mm-hmm. Λοιπόν, η ελάχιστη ΕΒΕ του πεδίου ορίζεται περίπου στο 8,91. Στο δεύτερο πεδίο έχουμε πάρα πολύ μεγάλη αύξηση του μέσου όρου. Από 12,27 πάει στο 13,06. Αυτό οφείλεται στο ότι τα παιδιά έγραψαν πάρα πολύ καλά στη φυσική, γιατί στη φυσική ήταν πολύ πιο εύκολα τα θέματα, όπως έγραψαν καλά και στα μαθηματικά. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν θα παρασύρει προς τα επάνω της βάσης και αρκετά, και 400 μόρια και 700 πιο χαμηλά στην κλίμακα τη βαθμολογική, μπορεί και 1000 στις χαμηλόβαθμες σχολές. Θα φανεί. Είναι πρώτες εκτιμήσεις αυτές, δεν μπορούν να έχουν ακρίβεια, γιατί δεν έχω κάνει ακόμα τη μελέτη. Στο τρίτο πεδίο, ο μέσος όρος από 11,99 πήγε στο 12,29. Ανέβηκε, αλλά όχι πολύ. Διότι μπορεί τα παιδιά να έγραψαν και εδώ πολύ καλά στη φυσική, αλλά έγραψαν χειρότερα στη βιολογία. Και αυτό θα τους κοστίσει. Και στο τέταρτο πεδίο έχουμε μείωση του μέσου όρου από 10,5 που ήταν πέρυσι, πήγε στο 10,34, το οποίο σημαίνει ότι περίπου στα ίδια θα είμαστε, ίσως σε κάποιες σχολές να έχουμε μια μικρή μείωση στις βάσεις, όχι όμως σπουδαία πράγματα.
Ίσως να υπάρχει μια μικρή μείωση σε κάποιες σχολές, αλλά όχι σπουδαία πράγματα, όπως είπε ο κ. Στρατηγάκης, ο οποίος αναφέρθηκε και σε όσα πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφοι εν ώψη της συμπλήρωσης του μηχανογραφικού, που είναι το σημείο κλειδί. Για να ακούσουμε τι είπε στην Τόνα Δρούτσα.
Το μηχανογραφικό είναι σχετικά απλή ιστορία όταν ξεκινήσεις να το συμπληρώνεις με βάση συγκεκριμένες αρχές. Τι εννοώ με βάση συγκεκριμένες αρχές? Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Τι δηλώνουμε στο μηχανογραφικό, τι θέλουμε να σπουδάσουμε. Πάρα πολύ ωραία. Άρα κοιτάμε αυτό. Η σχολή που θα μπούμε, τι μαθήματα έχει, τι θα σπουδάσω, αν μου αρέσει αυτό το αντικείμενο κλπ. Τώρα, όταν αρχίσουμε αυτή την επιλογή και τη φορτώνουμε με διάφορες άλλες παραμέτρους, του στυλ, θα βρω δουλειά όταν τελειώσω αυτή τη σχολή. Λοιπόν, αυτό κανείς δεν μπορεί να το ξέρει, γιατί τα πράγματα αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα. Παιδιά που μπαίνουν σήμερα στο πανεπιστήμιο, αυτά τα παιδιά περίπου σε 10 χρόνια θα ψάξουν για δουλειά. Διότι μέχρι να τελειώσουν να κάνουν μεταπτυχιακό, να πάνε τα αγόρια φαντάρι, θέλουν κοντά μια δεκαετία. Σε μια δεκαετία δεν ξέρουμε τι θα γίνεται. Άλλη παράμετρος η οποία τα μπλέκει και όλα αυτά, ξέρετε, δημιουργούν θόρυβο. Θα έχει να διαλέξω μια σχολή που μου δίνει το επάγγελμα μια σιγουριά ότι θα υπάρχει στο μέλλον και ας μη με νοιάζουν τόσο πολύ οι σπουδές. Το πιο χαρακτηριστικό τέτοιο παράδειγμα είναι η σχολή Ευελπίδων. Mm-hmm. Τα παιδιά που μπαίνουν λοιπόν μόνο και μόνο για να έχουν τη σιγουριά του μισθού, ένα στα τέσσερα φεύγει τον πρώτο μήνα γιατί δεν αντέχει τη στρατιωτική ζωή. Mm-hmm. Άλλη παράμετρος η οποία δυσκολεύει την επιλογή είναι αν τα επαγγέλματα του μέλλοντος, αν αυτό το επάγγελμα που σκέφτομαι θα υπάρχει και στο μέλλον. Κανείς δεν ξέρει. Και όποιος σας πει ότι ξέρει, λέει ψέματα. Είναι τόσο απλό το πράγμα. Mm-hmm. Όλα αυτά λοιπόν, όλες οι εξτρά αυτές παράμετροι αλλοιώνουν την επιθυμία του τι θέλω να σπουδάσω, κάνουν τα παιδιά να επιλέγουν άλλα πράγματα από αυτά που τους αρέσουν και το αποτέλεσμα στο τέλος εγκαταλείπουν τις σπουδές.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 17 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να αλλάξουμε τώρα θέμα, να περάσουμε στην πολιτική ατζέντα, στην πολιτική επικαιρότητα και να περάσουμε στην πολιτική ατζέντα μέσω διαστήματος. Την αποστολή Έλληνα αστροναύτη στο διάστημα και το συμβολισμό που αυτή έχει για τη χώρα, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο εκδήλωσης με θέμα «Η Ελλάδα στο διάστημα, η επόμενη μέρα».
Δεν νομίζω ότι πολλοί το 2019 θα φανταζόντουσαν ότι σήμερα η Ελλάδα θα βρισκόταν εκεί που είναι σήμερα, με αρκετούς δορυφόρους στο διάστημα, με ένα πολύ δυναμικό οικοσύστημα γύρω από τις τεχνολογίες του διαστήματος, να αναπτύσσει προϊόντα και εφαρμογές και με την ελληνική πολιτεία μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης να έχει εξασφαλίσει 350 εκατομμύρια για τα επόμενα 4 χρόνια για να χρηματοδοτήσουμε τις επόμενες δράσεις μας στο διάστημα. Η χώρα μας κληρονόμησε ένα μεγάλο βαρύδιο, μια πολυετή οικονομική κρίση. Βλέπω στην τεχνολογία, και μέσα σε αυτό εντάσσω και τις τεχνολογίες του διαστήματος και την τεχνητή νοημοσύνη και όλες τις εφαρμογές γύρω από την ψηφιακή μας πολιτική, μια τεράστια ευκαιρία για τη χώρα να κάνει ένα μεγάλο άλμα και να ξεπεράσει χώρες οι οποίες ενδεχομένως ήταν μπροστά μας, επειδή δεν πέρασαν από μια τόσο μεγάλη κρίση. Άρα αποδίδω πολύ μεγάλη σημασία σε αυτές τις πολιτικές.
Λοιπόν, πάμε στον Άγιο Βαγιάννη, τον πολιτικό μας συντάκτη. Άγιο, ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό στο σχετικό απόσπασμα, ο οποίος είπε ότι έκανε λόγο για μια επένδυση με συμβολική και ουσιαστική αξία όμως. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι για μένα και βέβαια από το διάστημα και από την ψυχική υγεία των παιδιών και φίλων, ένα άλλο ζήτημα το οποίο συζητήθηκε στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε, συνεχίζοντας και τις περιοδίες του, τη Νέα Σμύρνη, στο πλαίσιο των επαφών του με τους πολίτες, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Θεοδωρικάκο, αλλά και τον γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής, τον κύριο Κυριανάκη. Ξεκίνησε από τις εγκαταστάσεις του Μήλωνα, όπου φιλοξενούνται καθημερινά παιδιά και υλοποιούνται θετικές και δημιουργικές δραστηριότητες, όπου εκεί ενημερώθηκε για τη λειτουργία του προγράμματος και τις δράσεις που αναπτύσσονται, ειδικά τους ερεινούς μήνες που τα παιδιά δεν έχουν σχολείο, ενώ λίγο αργότερα μετέβηκε σε καφέ της περιοχής, όπου συναντήθηκε με μέλη του πολιτιστικού ομίλου φίλων Τάβλη της Νέας Μήνης, μάλιστα σε ένα από τα χαλαρά στιγμιότυπα. Ο Πρωθυπουργός συμμετείχε σε μια γρήγορη παρτίδα Τάβλη και ακολούθως.
Ναι, έπαιξε. Είδαμε και τα σχετικά βίντεο στο Earth News νωρίτερα, όπου συνομίλησε με ένα κύριο εκεί πέρα και έπαιξε μια παρτίδα Τάβλη, όπως είπε.
Πολύ γρήγορη παρτίδα Τάβλη. Ακολούθως, βέβαια, περιόδευσε στην Οδό Ομίδου, τον κεντρικό εμπορικό άξονα της περιοχής Νέας Μήνης, όπου συνομίλησε με πολίτες και καταστηματάρχες, κυρίως για τα ζητήματα της καθημερινότητας και της ακρίβειας.
Ναι. Τώρα, εντωμεταξύ, ουσιαστικά όλα δείχνουν ότι είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο, το έχουμε ξαναπεί, Άγιοι, πολλές φορές, χωρίς να έχουν προκηρυχθεί ουσιαστικά οι εκλογές. Και έχει ενδιαφέρον να μας πεις τι πληροφορίες υπάρχουν για τα πρώτα σχέδια για το καλάθι της ΔΕΦ. Τι θα πει ο Πρωθυπουργός, τι θα δώσει από τη Θεσσαλονίκη το Σεπτέμβριο, ποιοι θα ωφεληθούν, ποιες παρεμβάσεις βρίσκονται στο τραπέζι, ποια είναι τα σενάρια, τι λέει το ρεπορτάζ.
Να ξεκινήσουμε λοιπόν από το πρώτο θέμα που ανέφερες. Χθες ο Πρωθυπουργός έστειλε ένα πολύ σαφές μήνυμα προς όλους τους πολιτικούς του αντιπάλους σε μια διαφορετική συνέντευξη που παραχώρησε στο περιθώριο του Ράλι Ακρόπουλος. Κρίθηκε να απαντήσει για το ποιον πολιτικό αντίπαλο θα επέλεγε ως συνοδηγό σε ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο. Εύκολα θα επέλεγα τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί έχει κάνει τόσες πυρουέτες που αν οδηγούσα εγώ σίγουρα δεν θα ζαλιζόταν. Ήταν η χαρακτηριστική και αιχμηρή απάντηση και όχι τυχαία. Στο Μέγαρο Μαξίμου παρακολουθούν στενά την πολιτική επανεμφάνιση του πρώην Πρωθυπουργού. Γι' αυτό και η κυβέρνηση επιλέγει να μεταφέρει τη συζήτηση στο πεδίο πλέον τη σύγκριση των δύο κυβερνητικών περιόδων.
Και φαίνεται ότι ανεβάζουν στροφές απέναντι στον πρώην Πρωθυπουργό στο Μαξίμου, απέναντι στον Άλεξη Τσίπρα. Με βάση τις τελευταίες τοποθετήσεις και του κυβερνητικού εκπροσώπου, Άγιε.
Ακριβώς, και τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, ο οποίος σήμερα στη συνέντευξή του στον Αντένα αναφέρθηκε στον κύριο Τσίπρα, λέγοντας προς το παρόν επανέρχεται με τα ίδια συνθήματα και δόγματα του παρελθόντος, που θυμίζουν αυτά που έλεγε το 2015, το 2019 και το 2023, και τα ποσοστά του θυμίζουν επίσης τα ποσοστά του 2023 όταν παρετήθηκε. Μάλιστα, αναφερόμενος στη χθεσινή συνέντευξη του κύριου Τσίπρα, αναφέρθηκε στους δημοσιονομικούς κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι θα μπορούσε εκείνος να μοιράσει 6 δισεκατομμύρια τα οποία βρίσκονται στα ταμεία του κράτους. Ξανά τα ίδια, είπε ο κ. Χατζηδάκης, όπως αυτά που έλεγε στο παρελθόν, επανέρχεται και υπόσχεται με γεφύρια και ποτάμια. Άμεση, όπως είπε και εσύ, και σκληρή ήταν η αντίδραση του Μεγάλου Μαξίμου στα όσα είπε ο κ. Τσίπρας. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχολίασε τις οικονομικές εξαγγελίες για διαθέσιμους πόρους 6 δισεκατομμυρίων ευρώ. Μίλησε για τις ελαφρύνσεις που έχουν ήδη υπάρξει, ύψους 1,76 ευρώ από την 1η Ιανουαρίου, με μέτρα που αφορούν τις μειώσεις φόρων, απαλλαγές, νέους εργαζόμενους και πολίτες οικογένειες. Και μάλιστα σημείωσε πως από τις τοποθετήσεις του Προέδρου της Ελλάς προκύπτουν τρία πιθανά ενδεχόμενα: είτε προτείνει την ανατροπή των όσων ήδη έχουν εφαρμοστεί για την φορολογική ελάφρυνση, είτε αγνοεί τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες, είτε εισηγείται πολίτες πολιτικές που θα μπορούσαν να οδηγήσουν τη χώρα σε δημοσιονομικό εκτροχιασμό.
Άρα, όλοι καταλαβαίνουμε ότι με βάση αυτά, με βάση αυτή την τακτική, ότι στόχος είναι η συσπήρωση των ψηφοφόρων και των φίλων της Νέας Δημοκρατίας και η προσέλκυση των κεντρών, του λεγόμενου κεντρού ακροατηρίου, σωστά, Άγιε?
Και σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να πούμε πως είναι και αυτό που ανέφερες προηγουμένως, ναι, σχετικά με την διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης. Φαίνεται πως ο αντιπρόεδρος έδωσε επίσης το στίγμα των προθέσεων της κυβέρνησης, έδωσε το στίγμα των προθέσεων για την ερχόμενη προεκλογική ΔΕΘ. Και φέτος το Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός, λαμβάνοντας υπόψη πάντα τις αντοχές της οικονομίας και του προϋπολογισμού, είπε χαρακτηριστικά, θα ανακοινώσει καινούργιες πρωτοβουλίες, οι οποίες θα έχουν στόχο κοινό παρανομαστεί περαιτέρω μειώσεις φόρων για τη μεσαία τάξη και τη στήριξη των ευάλωτων. Συνδυάζεται αυτό με τον κεντρό πολιτικό χώρο που εκεί ανήκει και η μεσαία τάξη, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται. Το πακέτο της ΔΕΘ, θα πρέπει να πούμε, θα είναι όσο μεγάλο γίνεται χωρίς να μπαίνουμε σε διαγωνισμό πλειοδοσίας, είπε ο κ. Χατζηδάκης. Προφανώς αυτό το διαγωνισμό η αντιπολίτευση θα τάξει πολλά περισσότερα. Εμείς λέμε λιγότερα και τα κάνουμε όλα συνέχεια με βάση όλες τις πηγές που συγκλίνουν, αν και είναι ακόμα νωρίς. Το πακέτο θα αποτελείται κυρίως από μόνιμες παρεμβάσεις και όχι από εφάβαξ επιδόματα. Θεωρεί πως οι μόνιμες παρεμβάσεις, η κυβέρνηση, οι φορολογικές ελαφρύνσεις έχουν μεγαλύτερη πολιτική αλλά και οικονομική αξία. Και βέβαια είναι εύκολο να απαντηθούν και όποιες ερωτήσεις απέναντι στις Βρυξέλλες, εφόσον αυτές οι παροχές θα βασίζονται στην υπεραπόδοση των εσόδων, ειδικά για το δημοσιονομικό περιθώριο που συζητείται για το 27, κυμαίνεται περίπου στα 1 δισεκατομμύριο ευρώ σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες, αν και το τελικό ποσό θα εξαρτηθεί κυρίως από την εκτέλεση του προϋπολογισμού και τις διεθνές εξελίξεις όσον αφορά ιδιαίτερα το ενεργειακό μέτωπο.
Άγιε Βαγιάνο, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στο Πασόκ τώρα, με φόντο την αναταραχή που προκάλεσε το τελευταίο διάστημα αντιπαράθεση και διαφορετικές απόψεις για τις συνεργασίες, με τη δημοσκοπική βελόνα να παραμένει κολλημένη προς τα κάτω, και μετά τις πληροφορίες για κινήσεις στο μέτωπο της διεύρυνσης ως ρελάνς στα στελέχη που μετακόμισαν από τη Χαριλάου του Κούπη στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, ο Νίκος Ανδρουλάκης εγκαινία στην προεκλογική περίοδο με τη δημοσιοποίηση του πρώτου εκ των υποψηφίων βουλευτών που προηγούνται στη μάχη του Σταυρού. Πάμε στον Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μιλάμε για μια υποψηφιότητα που, όπως λένε στη Χαριλάου του Κούπη, δημιουργεί υψηλές προσδοκίες. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να πούμε καταρχάς ότι υπάρχει ένα κλίμα αμηχανίας, θα έλεγα, σε πρώτη φάση στο Πασόκ, με αφορμή τις δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας και οι οποίες δείχνουν το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση, με καθαρή διαφορά από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης που βρίσκεται πλέον στην τρίτη θέση. Τα κορυφαία στελέχη του Πασόκ, και όχι μόνο, χωρίς να καθισβητούν προσώρα, θα έλεγα, την ηγεσία του Νίκου Ανδρουλάκη, αναμένουν τις πρωτοβουλίες του Προέδρου του Πασόκ και κυρίως το άνοιγμα της συζήτησης στα όργανα του κόμματος για το τι μέλη γενέστε και ποια θα είναι η στόχευση του κόμματος στο νέο πολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται, ιδίως στον χώρο της κεντροαριστεράς και σε ό,τι αφορά βέβαια το σκέλος των συνεργασιών. Σε τι να συμφωνήσουμε με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη? Δεν έχει πρόγραμμα, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Παύλος Γερουλάνος, ερωτηθής για το ενδεχόμενο συνεργασίας με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, όπως προτείνει ο Δήμαρχος Αυγνίων Χάρης Βούκας, και επέμεινε πως η μάχη των εκλογών θα είναι το ποιος θα πει ότι έχει αξιόπιστο πρόγραμμα. Την ίδια ώρα, η Χαριλάου Τρικούπη και συγκεκριμένα η ηγεσία του Πασόκ αναλαμβάνεται σε προεκλογικούς ρυθμούς. Έτσι, ο πρώην Περιφερειάρχης Αττικής Γιάννης Γουρός ανακοινώθηκε έπειτα από συνάντησή του με τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι θα είναι υποψήφιος στην Αλφα Αθηνών.
Αυτή είναι η υποψηφιότητα, την οποία έλεγαμε νωρίτερα. Ναι,
ναι, ναι. Ο κύριος Γουρός, μάλιστα, να σημειώσουμε εγώ, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, είχε βολιμοσκοπηθεί εδώ για καιρό και τελικά πίστηκε να πει το ναι και να ρηχθεί στην εκλογική μάχη, παρά το γεγονός ότι μέχρι πρότινος οι σχέσεις του με τον πρόεδρο του Πασόκ δεν ήταν και οι καλύτερες, ήταν μάλλον τυπικές. Οι δύο άντρες συναντήθηκαν στο γραφείο του πρόεδρου του Πασόκ στη Βουλή και έβωσαν τα χέρια, κλειδώνοντας τη σχετική συμφωνία ώστε να είναι υποψήφιος στην Αλφα Αθηνών. Να πούμε βέβαια ότι το ισχυρό όνομα στο ψηφοδέλτιο της Αλφα Αθήνας για το Πασόκ παραμένει ο Παύλος Γερουλάνος, ενώ ο υποψήφιος αναμένεται να είναι και ο Δημήτρης Οικονόμου, πρώην μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου, και ότι επικεφαλής του προεκλογικού αγώνα στον Δήμο Αθηναίων από την πλευρά του Πασόκ είναι ο στενός συνεργάτης του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Βούκα, ο κύριος Χρήστος Πρωτόπαπα.
Ακριβώς.
Και επειδή αναφέρθηκε στο Χάρη Δούκα, ο κύριος Δούκας, ο Δήμαρχος Αθηνών, συμμετείχε χθες σε μια εκδήλωση που διοργάνωσε ο ΣΥΡΙΖΑ με πρωτοβουλία του Ευρωβουλευτή Κώστα Αρβανίτη εδώ στην Αθήνα, στον Πάρκο Ελευθερίας.
Ναι, ήταν μια πρωτοβουλία της Ευρωομάδας Left της αριστεράς και του αντιπροέδρου της και Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Αρβανίτη, όπου επικράτησε ένας έντονος προβληματισμός και κριτική για την κατάσταση του κράτους δικαίου και τη λειτουργία του θεσμού και την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Εκεί ήταν παρόν και μίλησε και παρενέβη και ο Χάρης Δούκας και αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην υπόθεση των προσφυγικών και στη δραματική κατάσταση του απεργού πείνας Αριστοτέλη Χατζή, τονίζοντας την ανάγκη λύσεις να προκύπτουν μέσα από το διάλογο και τη συμμετοχή της ίδιας της κοινότητας. Και όπως σημείωσε, η δημοκρατία δεν είναι μόνο θεσμή, αλλά και καθημερινή πράξη, όπως είναι η προστασία της στέγης, των δημοσίων αγαθών, της κοινωνικής συνοχής, και μίλησε γενικότερα για τη δημοκρατία της καθημερινότητας, όπως τη χαρακτήρισε, που δοκιμάζεται στη γειτονιά, στο σχολείο, στο δημόσιο χώρο και στις υπηρεσίες που επηρεάζουν τη ζωή των πολιτών. Ήταν μια ακόμη κίνηση του Χάρη Δούκα που δείχνει την σαφή πολιτική στόχευση και κατεύθυνση την οποία παρουσιάζει εδώ καιρό για την ανάγκη συνεργασίας μεταξύ των προοδευτικών δυνάμεων και ιδίως μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Πάντα μιλάμε σε μετεκλογική φάση.
Ανδρέα Μαραθιά, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε λοιπόν με αυτό το τελευταίο, παίρνοντας πάσα από αυτή την τελευταία φράση, στον χώρο της αριστεράς. Οξύτα την κριτική στην κυβέρνηση, στην πρώτη συνεδρία των τομεαρχών της Ελλάδας και ο Αλέξης Τσίπρας νωρίτερα, τονίζοντας ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει κλείσει τον πολιτικό του κύκλο.
Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι σκληρή κριτική στα θέματα αυτά δεν ασκούμε μονάχα εμείς, ακόμη και οι πρώην πρωθυπουργοί της συντηρητικής παράταξης, της Νέας Δημοκρατίας. Ο πολιτικός κύκλος του κυρίου Μητσοτάκη είναι εμφανές, αν όχι ότι έχει κλείσει, είναι εμφανές ότι κλείνει. Ο κόσμος λοιπόν περιμένει από εμάς να δει και να ακούσει την επόμενη μέρα. Να δει και να ακούσει το όραμα και το σχέδιο της εναλλακτικής διακυβέρνησης.
Εν τω μεταξύ, το μήνυμα ότι η Ελλάδα θέλει να αποτελέσει την κυβερνός αριστερά και όχι την αριστερά της διαμαρτυρίας, απευθύνει ο Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξη που παραχώρησε στον τηλεοπτικό σταθμό Α. Έδωσε το στίγμα των προθέσεων του για την Κυριακή των εκλογών και είχαν ενδιαφέρον απαντήσει που έδωσε όταν ρωτήθηκε για τον ΣΥΡΙΖΑ, τον Σοκράτη Φάμελο και για τον Παύλο Πολάκη.
Επαναλαμβάνω την απάντησή μου στο ερώτημά σας για προεκλογικές ή μετεκλογικές συνεργασίες.
Ναι.
Εμείς λοιπόν γεννηθήκαμε, δημιουργηθήκαμε, ιδρυθήκαμε για να καλύψουμε ένα υπαρκτό μεγάλο κενό στο προοδευτικό φάσμα. Όχι για να συνεργαστούμε με υπάρχουσες δυνάμεις που εκτιμούμε ότι έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Και αν βγούμε πρώτοι στις επόμενες εθνικές εκλογές, θα επιχειρήσουμε, θα επιδιώξουμε, θα διερευνήσουμε τη δυνατότητα να σχηματίσουμε κυβέρνηση με βάση το πρόγραμμά μας, χωρίς εκπτώσεις, ένα πρόγραμμα αλλαγής πολιτικής. Και αν αυτό δεν καταστεί δυνατό, πολύ ευθέως σας λέω, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Δεν κρατάω καμία κακία με τους πρώην συντρόφους μου, με όσους πορευτήκαμε μαζί. Όμως σέβομαι τις συλλογικές διαδικασίες που έχουν, ότι είναι ένας διακριτός χώρος, και σέβομαι και τα πρόσωπα. Ως εκ τούτου δεν έχει κανένα νόημα να σας απαντήσω τώρα. Αν χαιρετιόμαστε στις κοινωνικές εκδηλώσεις, για λέμε χρόνια πολλά.
Γιατί έχουμε μια πολιτική γραμματεία σήμερα σε εξέλιξη με ένα ερώτημα. Το κύριο Πολάκη να ρωτάει τον κύριο Φάμελο. Μίλησες ή όχι με τον κύριο Τσίπρα?
Δεν με απασχολεί.
Δεν σας απασχολεί.
Εγώ ήρθα σήμερα εδώ για να μιλήσουμε για τα προβλήματα της κοινωνίας και όχι για τα προβλήματα του κύριου Πολάκη με τον ΣΥΡΙΖΑ.
Πάμε στο Βαγγελή Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα, θα μας μεταφέρει τις δικές του πληροφορίες. Ακούσαμε τον κύριο Τσίπρα, Βαγγέλη, ο οποίος ήταν ξεκάθαρος, έκλεισε για μία ακόμα φορά την πόρτα στο ΣΥΡΙΖΑ, έχει κλείσει ο κύκλος του, είπε: θέλω να μιλήσουμε για τα προβλήματα της κοινωνίας και όχι για τα προβλήματα του κυρίου Πολάκη με τον ΣΥΡΙΖΑ. Από την Κουμουνδούρου έχουμε κάποια αντίδραση για τη δήλωση αυτή. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, θέλω να πω ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή επίσημη αντίδραση, εκτός από ένα προβληματισμό που εξέφρασε ο κύριος Γιαννούλης, ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με την οποία τον προβληματίζουν οι δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα όσον αφορά το μέλλον για την ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων. Επίσημη αντίδραση όχι, δεν υπάρχει.
Μάλιστα.
Αυτό που υπάρχει ως εξέλιξη στην Κουμουνδούρου, από τη μεριά της Κουμουνδούρου, είναι ότι κατατίθεται μάλλον σήμερα οι υπογραφές μελών Κεντρικής Επιτροπής 70+1, ως ορίζει το καταστατικό, δηλαδή το 1/4 των μελών της Κεντρικής Επιτροπής, που ζητούν νέα συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Ο Αλέξης Τσίπρας εχθές Περίπου την ίδια ώρα που στην Κουμουντούρου υπήρχε έντονος προβληματισμός ή ακριβώς με τη λήξη της πολιτικής γραμματείας, ο Αλέξης Τσίπρας έκλεινε ουσιαστικά το κεφάλαιο και ερμητικά τις πόρτες, όπως τον ακούσαμε απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είπε μόνο ότι ο ιστορικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει, ή το ξεκαθάρισε ότι δεν με ενδιαφέρει πλέον αυτή η ιστορία. Αν με ενδιέφερε, ήταν εύκολος ο δρόμος να γυρίσω. Έχουμε φτιάξει πλέον το δικό μας κόμμα, τη δικιά μας παράταξη, και θα πορευτούμε με αυτό. Αυτό τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ δημιουργεί μια νέα πραγματικότητα, διότι ακόμα και χτες δεν ελήφθη καμία απόφαση. Φαίνεται όμως ότι οι εξελίξεις θα είναι ραγδαίες, και μάλιστα το αργότερο μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου. Και το λέω αυτό διότι, μελετώντας πιο προσεκτικά το καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ, εάν κατατεθούν 70 σημεία υπογραφές, το 1 τέταρτο δηλαδή των μελών της Κεντρικής Επιτροπής, θα πρέπει να γίνει αποδεκτό το αίτημα εντός 15 μέρου από την ώρα που κατατίθεται, και για 15 μέρες δηλαδή θα πρέπει να συνεδριάσει εκ νέου το ανώτατο καθοδηγητικό όργανο του κόμματος, που είναι η Κεντρική Επιτροπή. Εκεί όλα μπορούν να αλλάξουν, ακόμα και η προηγούμενη απόφαση Κεντρικής Επιτροπής. Νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στο σημείο 0 πλέον, καθώς δεν υπάρχουν πολλοί δρόμοι, πολλές αναλλακτικές. Μάλιστα και από τις χθεσινές δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα.
Ο οποίος, αυτό κρατάμε, πέρα από, το ότι κλείνει ερμητικά πλέον πόρτες, παράθυρα και τα πάντα και κάθε χαραμάδα με το ΣΥΡΙΖΑ, κρατάμε και αυτό που είπε για την Κυριακή των εκλογών, όποτε και συνθούν οι κάλπες, ότι εμείς πάμε για την πρωτιά και από εκεί και πέρα, αν δεν κερδίσουμε αυτοδυναμία, ουσιαστικά πετάει το μπαλάκι στα άλλα κόμματα.
Νομίζω ότι
θα προσπαθήσουμε να σχηματίσουμε κυβέρνηση, και αν δεν τα καταφέρουμε πάμε για δεύτερες κάλπες.
Μιλώντας με στενούς συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα σήμερα το πρωί, μου έλεγαν ότι είναι μια θέση του κόμματος, μια θέση του Αλέξη Τσίπρα, η οποία θα τηρηθεί απαραίτητα, όπως και οι δύο προηγούμενες βασικές θέσεις και προϋποθέσεις. Καμία συνεργασία με κόμματα, και οι νυν βουλευτές για να γίνουν μέλη του νέου κόμματος οφείλουν να παραιτηθούν. Αυτό δεν σημαίνει, μου επανέλαβαν και σήμερα το πρωί, ότι θα υπάρχει αμέσως μετά την παραίτηση, θα υπάρχει και ταυτόχρονη υποψηφιότητα στα ψηφοδέλτια της Ελλάς. Δεν σημαίνει αυτό. Δεν σημαίνει ότι όσοι παραιτούνται από άλλα κόμματα, ταυτόχρονος θα είναι και υποψήφιοι βουλευτές στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, το στίγμα της στρατηγικής της ελληνικής αριστερής, συμπαράταξη εν ώψη των επόμενων εκλογικών αναμετρήσεων, έδωσε η εκπρόσωπος του κόμματος, Θεανό Κούφο Νικολάκου, μιλώντας στην εκπομπή «Ναι, μεν, αλλά» με την Ευαγγελία Παζατζή και τον Δημήτρη Τάκη. Τι είπε μεταξύ άλλων, ότι στόχος είναι η διακυβέρνηση της χώρας και όχι τα σενάρια συνεργασιών.
Παρακολουθούμε όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Είναι λογικό το ότι η ίδρυση της Ελλάς έχει δημιουργήσει αναταράξεις σε ένα πεδίο το οποίο ήταν ήδη ευάλωτο, από πριν είχε συστημικές αδυναμίες συγκεκριμένες. Παρ' όλα αυτά, σεβόμαστε τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε άλλους πολιτικούς χώρους, και γι' αυτό δεν παρεμβαίνουμε σε τέτοιου είδους συζητήσεις. Από την άλλη, ό,τι έχουμε πει μέχρι σήμερα ισχύει, είναι και αυτό κομμάτι της συνοχής μας και της συνέπειάς μας. Έχουμε πει ότι όλες είναι ευπρόσδεκτες, όλοι είναι ευπρόσδεκτοι, δεν υπάρχουν προκρατημένες θέσεις και
θα αυτό τι σημαίνει, στο όλοι είναι ευπρόσδεκτοι και ότι δεν υπάρχει face control από την πλευρά σας, ας το χρησιμοποιήσω αυτόν τον όρο. Δηλαδή, αν αύριο 5 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ παραιτηθούν και δώσουν την έδρα, αυτό αυτονόητα σημαίνει ότι εντάσσονται στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
Θα κάνουν την αίτησή τους.
Τι θέλετε να πείτε, αν μπορούν να μπουν στην πλατφόρμα και να γίνουν μέλη? Αυτό με ρωτάτε. Οποιοδήποτε μπορεί. Ξέρετε, δεν έχει κάποιο κωδικό να σε αποκλείει η πλατφόρμα ή κάποιο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό ρωτάτε. Νομίζω ότι το ερώτημα είναι αν θα ενταχθούν στα επόμενα ψηφοδέλτια.
Ακριβώς αυτό θέλω να πω. Δεν είναι θέμα πλατφόρμας.
Αν λοιπόν ρωτάτε αυτό, η απάντησή μου είναι σαφής. Για την ώρα είμαστε όλοι ισότιμα μέλη, ούτε για εμένα ξέρει κανείς, ούτε εγώ, συμπεριλαμβανομένου του εαυτού μου, θα αποφασίσουν τα συλλογικά όργανα στην ώρα τους.
Λοιπόν, να φύγουμε τώρα από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, να ρίξουμε μια ματιά και στις δραστηριότητες των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την Ευγενία Λούζου. Να ξεκινήσουμε, Ευγενία, με την ελπίδα για τη δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού μετά τις ισχυρές αποχωρήσεις και την καθίζηση που καταγράφουν τα δημοσκοπικά ποσοστά του νέου κόμματος. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Τους τόνους προσπαθούν να ρίξουν στο κόμμα της Μαρίας Κριστιανού μετά την έξοδο Κοκοτσάκη, η οποία θα λέγαμε ότι λειτουργήσε ως τριαλίδα που ξεχύλισε το ποτήρι για όσους συζητούσαν την θεσμοθέτηση των διαδικασιών στο νεότευκτο κόμμα. Μία μέρα πριν, κεντρικά στελέχη του κόμματος σε μία υψηλών τόνων συνεδρίαση συμφώνησαν τρία πράγματα. Πρώτον, να μπει τέλος στα εσωκομματικά μαχαιρώματα. Δεύτερον, να κλείσει ο κύκλος των αποχωρήσεων και να σταματήσει ο μεταξύ τους εμφύλιος, ώστε η ελπίδα για τη δημοκρατία να επικεντρωθεί και μόνο στην πολιτική αντιπαράθεση με την κυβέρνηση. Αυτός είναι και ο λόγος, Γρηγόρη, για τον οποίο οι δύο νέες αποχωρήσεις από την Κρήτη υποβαθμίστηκαν επικοινωνιακά, προσπαθώντας να δώσουν ένα τόνο ενότητας και αποφεύγοντας εμπριστικές δηλώσεις.
Τώρα, ο Δημήτρης Κουτσούμπας μίλησε χθες το βράδυ στη Θεσσαλονίκη σε εκδήλωση του ΚΚΕ και έθεσε και είπε ότι το δίλημα, τα κέρδη στις ζωές μας επιβεβαιώνεται παντού. Και με σήμερα μάλιστα πραγματοποιεί περιοδεία στην Βέρεια από το πρωί.
Ακριβώς, το πρωί επισκέφθηκε τους βασιλικούς τάφους της Βεργίνας και το Πολυκεντρικό Μουσείο των Εγών. Στις 7.30 το βράδυ θα έχει συνάντηση με φορείς αγροτών, με τους εργαζόμενους στον κλάδο τροφίμων των Ομόνυμα Θείας και Πέλλας. Και στις 8 αναμένεται να μιλήσει σε πολιτική συγκέντρωση της τομεακής οργάνωσης Συμμαθίας στη Βέρεια, στην πλατεία Δημαρχείου.
Και τέλος, Κυριάκος Βελόπουλος από την Ελληνική Λύση έδωσε χθες συνέντευξη στην τηλεόραση του Αντένα. Βελόπουλος κατά πάντων ο τίτλος.
Κατά πάντων και κυρίως κατά των δύο πρώην πρωθυπουργών Αντώνη Σαμαρά και Αλέξη Τσίπρα. Όπως είπε, έχουν ωρεοποιήσει το περιτύλιγμα, αλλά το εσωτερικό παραμένει σάπιο. Έχουν και οι δύο κυβερνήσεις, έχουν δοκιμαστεί και απέτυχαν. Πήγαν την Ελλάδα στα βράχια, είπε ο κύριος Βελόπουλος, από τη στιγμή που ο λαός τους είπε φεύγεται, απέτυχαν. Μάλιστα για τον Αλέξη Τσίπρα σημείωσε ότι όταν αποτυγχάνεις σε ένα ύψιστο αξίωμα όπως αυτό του πρωθυπουργού, πας σπίτι σου.
Ευγενία Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 38 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Από τη Λάρισα μας έρχεται η επόμενη είδηση, κυρίες και κύριοι, και μας έχει σοκάρει όλους. Τον εισαγγελέα οδηγήθηκε νωρίτερα ένας 50χρονος, όπου κρατούσε όμηρο την πρώην σύζυγό του μέσα στο σπίτι της για πολλές ώρες, απειλώντας μάλιστα να βάλει φωτιά. Στο βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας απεικονίζονται οι ώρες αγωνίας που έζησε η γυναίκα, έως ότου πιστεί ο δράστης να παραδοθεί. Πάμε στη Λάρισα και στην Ελπίδα Κουτσογιάννη, η οποία θα μας πει τα νεότερα από αυτή την απίστευτη υπόθεση. Ελπίδα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, το οποίο βίντεο ήταν δικό του. Δηλαδή, ο ίδιος μετέδιδε ζωντανά την πράξη του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Ακριβώς.
Και αυτό νομίζω ότι είναι. Εγώ τουλάχιστον δεν το έχω ξανακούσει.
Πρέπει να είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο, ναι.
Νομίζω ναι. Λοιπόν, καταδικάστηκε σε 22 μήνες, με τους 2 μήνες να είναι άμεσα εκτιτέα η ποινή, από σήμερα δηλαδή. Ήταν 5 κατηγορίες που τον βάρναν, για τις 3 καταδικάστηκε. Για ενδοοικογενειακή βία, για οπλοφορία. Οι κατηγορίες για τις οποίες θα περάσει τους 2 μήνες στη φυλακή, δήλωσε ότι μετάνιωσε για την πράξη και για παραβίαση δικαστικής απόφασης. Ζητώ συγγνώμη, αυτές είναι οι 3 κατηγορίες.
Μάλιστα.
Παραβίαση δικαστικής απόφασης, ενδοοικογενειακή βία και οπλοφορία. Αυτές ήταν οι 3 κατηγορίες. Από σήμερα λοιπόν θα ξεκινήσει την έκθεση ποινής του. Και να πω ότι μπήκε το μεσημέρι της περασμένης Τετάρτης. Κράτησε όμηρο την πρώην σύζυγό του, διότι υπήρχαν περιοριστικά μέτρα σε βάρος του. Με ένα τσεκούρι και με ένα πιτόνι με έβλεπτο υλικό και απειλούσε να βάλει φωτιά. Χρειάστηκε η παρέμβαση και διαπραγματευτή της αστυνομίας για να λήξει ανέμακτα, ευτυχώς, αυτή η ιστορία.
Ελπίδα Κουτσογιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πραγματικά απίστευτο και πρωτοφανές αυτό το περιστατικό. Πάμε τώρα στην άλλη υπόθεση που μας έχει σοκάρει όλους. Επίσης, φεύγουμε από τη Λάρισα, ερχόμαστε στην Αττική. Μιλάμε για την δολοφονία, την άγρια δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα. Προσήχθησαν λοιπόν στον εισαγγελέα και σκήθηκε δίωξη στους 7 συλληφθέντες για αυτή την υπόθεση με το θανάσιμο μαχαίρωμα του 15χρονου. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η συμπλοκή να οφείλεται σε λόγους επικράτησης στην περιοχή ή σε παλαιότερες διαφορές μεταξύ των εμπλεκόμενων ομάδων. Η Άννα Νικολάου είναι στα δικαστήρια και θα μας πει περισσότερα για το τι είπαν οι 7 συλληφθέντες. Άννα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Από το πρωί έχουν οδηγηθεί στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οι 7 συλληφθέντες. Ανάμεσα σε αυτούς είναι και ο παθημολογιών δολοφόνος του 15χρονου. Αρχικά οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης, ο οποίος τους άσκησε κακουργηματική δίωξη, η οποία είναι κατά περίπτωση και αφορά τα δικήματα της ανθρωποκτονίας με δόλο, της εμπλοκής στην οποία συμμετείχαν πρόσωπα που έκαναν χρήση όπλου και προκλήθηκε θάνατος και επικίνδυνη σωματική βλάβη. Επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συνασουργία και κατά συρροή και παράνομη πληροφορία και οπλοχρησία. Τα αδικήματα βαρύνονται με τις διατάξεις του αθλητικού νόμου, καθώς θεωρείται ότι τελέστηκαν με αθλητικό υπόβαθρο. Οι κατηγορούμενοι έχουν παραπευθεί σε ανακριτή. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται στον προθάλαμο των ανακριτικών γραφείων και ένας-ένας θα περάσουν το κατόφλι του ανακριτή, όπου και θα ζητήσουν προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες.
Άννα Νικολάου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και στον αστυνομικό μας συντάκτη, τον Γιώργο Γεραφέντη, ο οποίος θα μας δώσει νεότερες πληροφορίες για τη δολοφονία του 15χρονου. Πραγματικά δεν υπάρχουν λόγοι για αυτή την εξέλιξη. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Τι νεότερα έχουμε?
Καλό μεσημέρι. Αναζητούνται ακόμη τα 10 άτομα που έχουν ταυτοποιηθεί ότι συμμετείχαν σε αυτή την φωνική συμπλοκή. Έχουν συλληφθεί οι 7, ανάμεσά τους και ο δράστης της δολοφονίας, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες του Air News ισχυριστήκε πως το μαχαίρι το είχε το θύμα πάνω του και στη συμπλοκή του έπεσε στο έδαφος. Το πήρε ο 17χρονος δράστης και το προέταξε προς το μέρος του 15χρονου για να τον εκφοβήσει, όπως είπε, στους αξιωματικούς τμήματος αθλητικής βίας. Το θύμα βέβαια είπε ότι έπεσε πάνω στο μαχαίρι καθώς εκείνη την ώρα κινούταν με φόρα προς το μέρος του, με αποτέλεσμα το φωνικό όπλο να καρφωθεί στην θωρακική του χώρα και να αφήσει το ανήλικο παιδί την τελευταία του πνοή στο πεζοδρόμιο. Αντίθετα βέβαια, Γρηγόρη, είναι οι καταθέσεις των 6 συλληφθέντων που και είναι το 17χρονο, συγγνώμη, καθώς ισχυρίστηκαν ότι ο ανήλικος, ο 17χρονος δηλαδή, έβγαλε το μαχαίρι και χτύπησε στο στήθος τον 15χρονο μαθητή, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Το φωνικό μαχαίρι δεν βρέθηκε βέβαια, καθώς όπως ισχυρίστηκε ο 17χρονος, το πέταξε σε κάδο απορριμμάτων.
Γιώργο Γεραφέντη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 43 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8. Στις 2 στο μέτωπο της οικονομίας τώρα έχουμε νέα δεδομένα για καθώς νέο ψηφιακό σύστημα για την καταγραφή και τον έλεγχο της ακίνητης περιουσίας ενεργοποιεί τις επόμενες μέρες η ΑΔΕ με στόχο τη διασταύρωση στοιχείων και την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης, ενώ προβλέπονται πρόστιμα για περιπτώσεις ανακριβών δηλώσεων. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη. Τα λέγαμε και χθες για το ΜΙΔΑ, είναι αυτό το νέο μητρό, αυτή τη νέα πλατφόρμα. Κώστα, να δούμε τι αλλάζει με αυτό το νέο μητρό ιδιοκτησίας και διαχείρισης ακινήτων. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Από ό,τι φαίνεται, στις αρχές Ιουλίου θα μπει σε λειτουργία το νέο μητρό ιδιοκτησίας και διαχείρισης ακινήτων, το ΜΙΔΑ, το οποίο θα υποχρεώσει εκατομμύρια ιδιοκτήτες να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία των ακινήτων τους και να δηλώσουν τη χρήση τους. Και παράλληλα, βέβαια, θα επιτρέψει το κράτος να αποκτήσει πλήρη εικόνα τόσο της ιδιοκτησίας όσο και της πραγματικής χρήσης κάθε ακινήτου. Όλα τα στοιχεία από κτηματολόγιο, ε9, όπου τέλος πάντων υπάρχουν στοιχεία για τα ακίνητα, θα συγκεντρωθούν σε αυτή την βάση, την ψηφιακή βάση δεδομένων. Ο ιδιοκτήτης εισερχόμενος θα βλέπει δίπλα σε κάθε ακίνητο τα στοιχεία που υπάρχουν στο κτηματολόγιο, θα καλείται να τα επιβεβαιώσει. Σίγουρα θα βρεθούμε μπροστά και σε μια άλλη διαδικασία διορθώσεων. Όλο και υπάρχουν αποκλίσεις, κάποια τετραγωνικά, διαφορές, όλα αυτά θα τα δούμε στην πορεία.
Πάντως είναι μια διαδικασία που απαιτεί χρόνο, έτσι, απαιτεί χρόνο και προσπάθεια και προσοχή. Και...
Εννοείται. Και ειδικά όταν θα γίνει η διαδικασία για την δήλωση της πραγματικής χρήσης του ακινήτου. Εκεί δηλαδή θα κληθούν όλοι οι ιδιοκτήτες να πούν τι κάνουν με αυτό το ακίνητο. Αν δηλαδή μένουν οι ίδιοι, αν το νοικιάζουν, αν το έχουν βάλει στην αγορά της βραχυχρόνιας μίσθωσης, αν το έχουν παραχωρήσει σε συγγενείς τους, μένουν άλλοι δηλαδή, όλα αυτά.
Οτιδήποτε, οποιαδήποτε χρήση, ναι, ακόμα και κλειστό. Ναι.
Έτσι, εννοείται. Και πρώτοι βέβαια αναμένεται να κληθούν να ολοκληρώσει διαδικασία οι ιδιοκτήτες που νοικιάζουν, για να περιοριστεί και η φοροδιαφυγή σε αυτό το μέτωπο που γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά ότι είναι μεγάλη. Άλλωστε θυμώνται οι ακροατές μας και εμείς, τα στοιχεία, τα επίσημα δείχνουν ότι το μέσο ενίκιο ήταν πέρσι, πρόπερσι στοιχεία για την δεδοσινή χρονιά είναι γύρω στα 255 ευρώ. Και γνωρίζουμε όλοι ότι δεν είναι αυτό το μέσο.
Ακριβώς. Κώστα Τσάβαλε.
Τα πρόστιμα. Τα πρόστιμα είναι, να μην τα ξεχάσουμε αυτά. Είναι. Τα είπαμε και χθες. 1000 ευρώ φτάνουν τα πρόστιμα για όποιον δίνει ψευδή στοιχεία ή τέλος πάντων αναλυθεί, ανακριβεί στοιχεία. Και αλλάζει βέβαια και η διαδικασία με τον ΕΦΙΑ. Από το 2027 θα υπάρχει διαφορετικός υπολογισμός με τον ΕΦΙΑ. Δηλαδή με λίγα λόγια θα έχουμε ΕΦΙΑ με ταυτότητα, διότι θα λαμβάνεται υπόψη η ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου, ώστε το φόρο να υπολογίζεται με βάση την πραγματική εμφάνεια των κτισμάτων.
Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ και πάμε να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι δήλωσε εδώ στο Αρνιούς 105,8 ο πρόεδρος της Πομιδά, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτών Ακινήτων, ο Στράτος Παραδιάς, ο οποίος ανέφερε και είπε και εστίασε στο ποιοι πρέπει να βιαστούν και ποιοι θα πιεστούν με το ΜΙΔΑ, με αυτό το νέο Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων. Για να τον ακούσουμε.
Αυτοί που θα προηγηθούν σε αυτή την ιστορία όλοι, εξορισμού, θα είναι αυτοί που έχουν κάποια ακίνητα και τα νοικιάζουν, οι εκμισθωτές ακινήτων. Οι οποίοι ο αριθμός τους είναι κοντά στα 2 εκατομμύρια σχόλια.
Δεν είναι και λίγοι.
Γιατί θα προηγηθούν αυτοί? Διότι εάν δεν έχουν πρώτα διασταυρώσει και επιβεβαιώσει ότι αυτό είναι το ακίνητο, αυτά είναι τα πλήρη στοιχεία του, δεν θα μπορούν να μπουν στην καινούργια βάση που θα περιέχει το ΜΙΔΑ, στην οποία θα δηλώνονται οι νέες μισθώσεις ακινήτων, θα δηλώνονται οι νέες τροποποιήσεις υπαρχουσών μισθώσεων, θα δηλώνονται και οι λύσεις υπαρχουσών μισθώσεων. Διότι αν δεν βιαστούν, ό,τι και να είναι προθεσμία, δεν μπορούν να ανταποκριθούν. Θα τους πει ο νοικιαστής, ξέρεις, ή μάλλον θα πούνε στους νοικιαστές, ξέρεις, θα πάρουμε ένα πεντάρικο αύξηση. Ωραία, αυτό θέλει δήλωση. Δεν θα μπορείς να το δηλώσεις όμως αν δεν τακτοποιήσεις το ακίνητο αυτό, το συγκεκριμένο ακίνητο. Ή θα πει ο άλλος, εγώ φεύγω 31 του μηνός και σου παραδίνω τα κλειδιά. Πρέπει να μπει μέσα να κάνει τη λύση.
Τώρα, ο σχεδιασμός ενιαίων δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας είναι το βασικό θέμα στη σημερινή συνεδρία του Συμβουλίου Υπουργών Ηλεκτρικής Ενέργειας. Όπως ανέφερε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, αυτό θα σηματοδοτήσει χαμηλότερα τιμολόγια για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
Η Ευρώπη πρέπει να προχωρήσει γρήγορα σε ένα κεντρικό σχεδιασμό. Ένα σχεδιασμό που θα επιτρέψει να δημιουργηθεί μια πραγματικά ενιαία αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και όχι 27 κατακερματισμένες αγορές. Ισχυρά εθνικά και ευρωπαϊκά δίκτυα εξασφαλίζουν ενεργειακή θωράκιση και προσιτές τιμές ενέργειας για τον πολίτη και τις επιχειρήσεις.
Τώρα, πολύ σημαντική επόμενη είδηση που μας έρχεται από τη Βουλή. Εκεί μάθαμε ότι αλλάζει πλέον ο τρόπος ή θα αλλάξει μάλλον στο μέλλον ο τρόπος ύσπραξης των δημοτικών τελών. Την νέα διαδικασία ανακοίνωσε στη Βουλή ο Υπουργός Εσωτερικών Θόδωρος Λιβάνιος. Πάμε στη Βουλή και στον Νίκο Τσιμπίδα, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Τι είπε λοιπόν ο κύριος Λιβάνιος, τι αλλάζει, τι έχουμε να περιμένουμε για τα δημοτικά τέλη, Νίκο?
Λοιπόν, πολύ σωστά, Γρηγόρη, καλησπέρα. Φαίνεται ότι αλλάζει τελείως ο τρόπος που θα πληρώνουμε τα δημοτικά τέλη. Θα πάμε σε ένα σύστημα ύσπρασης όπως είναι του ΕΜΦΙΑ, είπε ο Υπουργός. Είναι κάτι που έχει τη σύμφωνη γνώμη και τη ΣΚΕΔΕ, που ζητήσανε και οι πάροχοι ενέργειας και έχουν εμπλακεί και τα συναρμόδια Υπουργεία. Έτσι λοιπόν, από 1η Γενάρη του 2028, ουσιαστικά τα δημοτικά τέλη αποσυνδέονται από το λογαριασμό της ενέργειας, από το ηλεκτρικό δηλαδή που πληρώνουμε, και έτσι θα υπάρχει ένα ξεχωριστός μηχανισμός. Τα δημοτικά τέλη θα πληρώνονται ξεχωριστά από τους πολίτες. Αυτή είναι η ουσία. Να κρατήσουν βέβαια οι κρατές μας ότι δεν γίνεται αυτό άμεσα, δεν θα γίνει την επόμενη μέρα που μιλάμε. Ο σχεδιασμός είναι να πάει από το 2028. Τώρα μπαίνουν οι νομοθετικές βάσεις ώστε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο και φυσικά πρέπει να ακολουθήσει όλη αυτή η δημιουργία της πλατφόρμας και της νέας διαδικασίας του νέου συστήματος, ώστε να καταβάλλονται ξεχωριστά τα δημοτικά τέλη στους Δήμους.
Νίκο Τσιμπίδα, σε ευχαριστούμε πολύ. Το περιμένουμε και το παρακολουθούμε αυτό με ενδιαφέρον, να δούμε πώς θα πάει και πώς θα εξελιχθεί. Τώρα, ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στο βήμα της Βουλής, άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο.
Ο κώδικας λοιπόν που φέρεται σήμερα έχει 4 σημεία που διαφωνούμε κάθετα. Πρώτον, αποδυναμώνει τη δημοκρατική νομιμοποίηση. Πού αλλού στον κόσμο υπάρχει τέτοιο εκλογικό σύστημα? Πού? Ένα περίπλοκο κακό εκλογικό σύστημα, πού αλλού εφαρμόζεται? Και η απάντηση είναι, και αλλού έχουμε εκλογές αυτοδιοίκησης στην Ευρώπη πρώτης Κυριακής, μίας Κυριακής. Ναι, τέτοιο σύστημα δεν έχουν. Δηλαδή νομοθετείται όχι βάσει της καλύτερης δημοκρατίας και της πιο ισχυρής αυτοδιοίκησης, αλλά τα πώς θα αντιμετωπίσετε τους εσωτερικούς σας κραδασμούς. Η δημοκρατία δεν λειτουργεί, κύριε Υπουργέ, με μαθηματικές πατέντες. Δεν λειτουργεί με αλγόριθμους που ελάχιστοι καταλαβαίνουν. Η δημοκρατία χρειάζεται καθαρή λαϊκή εντολή και δεσμεύομαι. Επειδή μεσολαβούν εθνικές εκλογές, το ΠΑΣΟΚ με τη στήριξη του λαού ως κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει να εφαρμοστεί αυτός ο κατάπτυστος εκλογικός νόμος.
Να αλλάξουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι. Τον αναβαθμισμένο ρόλο της ΕΡΤ στο ευρωπαϊκό οικοσύστημα των δημόσιων μέσων ενημέρωσης επιβεβαιώνει η ομόφωνη εκλογή του Προέδρου της ΕΡΤ, Γιάννη Παπαδόπουλου, στο Executive Board της EBU, το ανώτατο δηλαδή διοικητικού οργάνου της EBU. Είναι κοντά μας εδώ στο στούντιο η Ντόνα Δρούτσα, η αρχισυντάκτριά μας, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι ακριβώς σημαίνει αυτή η εξέλιξη, Ντόνα.
Γρηγόρη, πρόκειται για μια σημαντική διάκριση για τη δημόσια ραδιοτηλεόραση που ουσιαστικά αναγνωρίζει την αυξημένη επιρροή και αξιοπιστία της στον διεθνή ραδιοτηλεοπτικό χώρο. Στην τοποθέτησή του ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης της EBU, ο πρόεδρος της ΕΡΤ υπογράμμισε ότι η δύναμη της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης πηγάζει από τη συλλογική δράση των μελών της απέναντι στις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα ο κλάδος των μέσων ενημέρωσης. Ο Γιάννης Παπαδόπουλος αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην τεχνητή νοημοσύνη, στο μετασχηματισμό του ψηφιακού περιβάλλοντος, στην εξάπλωση της παραπληροφόρησης, στις οικονομικές και κανονιστικές πιέσεις, καθώς και στις αυξανόμενες δυσκολίες ελεύθερης πρόσβασης σε σημαντικό περιεχόμενο όπως είναι τα αθλητικά δικαιώματα, λόγω της ενίσχυσης των παγκόσμιων ψηφιακών πλατφορμών. Ο Γενικός Διευθυντής της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης, Νοέλ Κούραν, χαιρέτησε την ομόφωνη εκλογή του Προέδρου της ΕΡΤ στο Executive Board της EBU. Όπως είπε, θα ήθελα να συγχαρώ θερμά τον Γιάννη για την εκλογή του. Διαθέτει πλούσια εμπειρία στη δημοσιογραφία αλλά και τη διοίκηση των μέσων ενημέρωσης, καθώς και βαθιά προσήλωση στον δημοκρατικό, πολιτιστικό και κοινωνικό ρόλο των δημόσιων μέσων ενημέρωσης. Τον είσαι, όπως είπαμε, ο Γενικός Διευθυντής της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης. Η EBU αποτελεί τη μεγαλύτερη, να θυμίσουμε, συμμαχία δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών παγκοσμίως, εκπροσωπώντας 113 δημόσιους φορείς μέσων ενημέρωσης από 56 χώρες Ευρώπης, τις μέσα Ανατολής, της Βόρειας Αφρικής, καθώς και δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς των ΗΠΑ, του Καναδά, της Αυστραλίας και της Ιαπωνίας. Σε μια εποχή λοιπόν κατά την οποία η αξιόπιστη δημοσιογραφία και η ανθεκτικότητα των μέσων ενημέρωσης βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα όλων των μελών μας, η εμπειρία και η οπτική του Γιάννη Παπαδόπουλου θα αποτελέσουν πολύτιμη προσθήκη στο Executive Board. Ανυπομονώ να συνεργαστώ στενά μαζί του, συνεχίζοντας να ενισχύουμε τα δημόσια μέσα ενημέρωσης και να διασφαλίσουμε ότι αυτά παραμένουν επίκαιρα, αξιόπιστα και προσβάσιμα για το κοινό σε ολόκληρη την Ευρώπη, επεσήμανε, όπως είπαμε, ο Γενικός Διευθυντής της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης, Νόελ Κάραν. Τώρα, κατά την 96η Γενική Συνέλευση της EBU, πραγματοποιήθηκε, υπενθυμίζω, στην Πράγα. Επανεξελέγησαν στη θέση του Προέδρου και Αντιπροέδρου η Διευθύνουσα Σύμβουλος της France Television, η Γενική Διευθύντρια της Σουηδικής Ραδιοφωνίας αντίστοιχα, μαζί με τον Πρόεδρο λοιπόν της ΕΡΤ Γιάννη Παπαδόπουλο. Εξελέγησαν εκπρόσωποι του BBC και της Ελβετικής Δημόσιας Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης.
Σε κάθε περίπτωση, μιλάμε για πολύ σημαντική εξέλιξη για τον ελληνικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα και φυσικά για τη χώρα μας. Ντόνα Δρούτσα, σας ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση.
Ώρα Μουντιάλ.
Πάμε λοιπόν τώρα στην ώρα που περιμένουν όλοι οι ποδοσφαιρόφιλοι για να δούμε τα νεότερα αναφορικά με τις εξελίξεις στο παγκόσμιο κύπελο. Στο Μουντιάλ κορυφώνεται η αγωνία για τις ομάδες που διεκδικούν την είσοδό τους στις 32 του παγκόσμιου κυπέλου. Ολλανδία, Ιαπωνία, Σουηδία, Ακτή Ελεφαντοστού, Εκουαδόρ και Αυστραλία τσέκαραν το εισιτήριο για τους 32 της διοργάνωσης, ενώ αντίο είπε και τυπικά στη διοργάνωση Τουρκία. Πάμε στον Τάσο Επιτρόπου, τον αθλητικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Να ξεκινήσουμε, Τάσο, με το ποιοι έχουν εξασφαλίσει τη συμμετοχή τους στην πρώτη νοκάουτ φάση. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Ναι. Ως πρώτες έχουν περάσει το Μεξικό, η Ελβετία, η Βραζιλία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, Γερμανία και Ολλανδία. Ως δεύτερες η Νότια Αφρική, ο Καναδάς, το Μαρόκο, η Αυστραλία, η Ακτή Ελεφαντοστού και η Ιαπωνία. Ενώ γίνεται πολύ μεγάλη μάχη για τις τρίτες θέσεις. Φυσικά είναι σε κρεμότητα και τα υπόλοιπα παιχνίδια, οι υπόλοιπες αγωνιστικές, οι τρίτες αγωνιστικές σε άλλους ομίλους. Οι Σουηδοί έχουν προκριθεί σίγουρα ως τρίτη, το Εκουαδόρ επίσης ως τρίτο, η Βοσνία. Και από εκεί και πέρα είναι ο χώρος του Σαλόγκου για τις 8 καλύτερες τρίτες από τις 12 που θα προκύψουν στο τέλος της τρίτης αγωνιστικής της φάσης των ομίλων. Η δράση βέβαια συνεχίζεται και σήμερα.
με 7ο, 8ο και 9ο όμιλο. Στις 10 η ώρα το βράδυ για τον 9ο όμιλο θα παίξουν Νορβηγία, Γαλλία στο Φόξμπορ, για την πρώτη θέση παίζουν αυτές οι δύο ομάδες. Σενεγάλη, Ιράκ στο Τορόντο. Στις 3 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, ξημερώματα Σαββάτου δηλαδή, για τον 8ο όμιλο, Ουρουγουάη, Ισπανία στο Ζαποτάν και πράσινο ακροτήρι τη Σαουδική Αραβία στο Χιούστον. Να πούμε ότι Ουρουγουάη και Ισπανία η ομάδα που θα τερματίσει στη δεύτερη θέση, αν δηλαδή οι Ισπανοί δεν νικήσουν τον Ουρουγουάη, παίζει στους 32 να παίξουμε με την Αργεντινή, έτσι, ένα πρόωρος τελικός, αν προκύψει βέβαια. Ναι. Στις 6 ώρα το πρωί του Σαββάτου θα γίνουν οι αναμετρήσεις του 7ου ομίλου, θα παίξουν Αίγυπτος, Ιράν στο Σιάτλ και Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο στο Βανκούβερ, και όλοι οι αγώνες θα πούμε φυσικά ότι θα μεταδοθούν από την Era Sport τηλεοπτικά, από την ΕΡΤ2 και την ΕΡΤ.
Επειδή μας αρέσει στο ένθετό μας να αναφερόμαστε και να επικεντρώνουμε στους ανθρώπους, στους πρωταγωνιστές, γιατί οι ποδοσφαιριστές είναι οι μεγάλοι πρωταγωνιστές σε κάθε περίπτωση στο Μουντιάλ, έτσι. Να δούμε σήμερα τι γίνεται με αστέρες όπως ο Γιαμάλ, ο Σαλάχ, ο Κουρτουά, τα επιτεύγματά τους μέχρι στιγμής. Τι κάνουν, πώς θα πάνε στα γήπεδα του Μουντιάλ.
Λοιπόν, αυτή τη στιγμή, τη δεύτερη αγωνιστική μάλλον, ο Λαμίν Γιαμάλ έγινε ο 8ος νεότερος σκόρερ στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλλων. Ήταν 18 ετών το γκολ που σημείωσε και 348 ημερών. Πριν από το 2026, ο μοναδικός έφηβος που είχε σκοράρει σε διαδοχικές συμμετοχές στο Μουντιάλ ήταν ο Πελέ το 1958. Να πούμε ότι βαδίζει στα χνάρια του λίγο μεγάλη κουβέντα, αλλά ο Λαμίν Γιαμάλ είναι ένας από τους επόμενους στάρ του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Ήδη είναι στάρ, αλλά καταλαβαίνετε τι εννοώ, ότι έχει σε βάθος χρόνου πολλά περιθώρια. Από την άλλη, ο Μοχάμεντ Σαλάχ έχει συμμετοχή σε 5 γκολ, μιλάμε για ένα μυθικό παίχτη για την αφρικανική ομάδα, την Αίγυπτο. Έχει συμμετοχή σε 5 γκολ σε παγκόσμια κύπελα, 3 γκολ και 2 ασίστ. Η μόνη Αφρικανή με περισσότερες συμμετοχές σε γκολ είναι ο Ασαμόα Εκιάν, 6 γκολ και 3 ασίστ. Και ο Ροζέ Μιλά, ο θρυλικός Ροζέ Μιλά, με 5 γκολ και 1 ασίστ. Ο Σαλάκα έχει σκοράρει ή δώσει ασίστ και στις 4 συμμετοχές του σε παγκόσμιο κύπελο με την Αίγυπτο. Ο τελευταίος μάλιστα παίχτης που κατάφερε στα πρώτα 5 παιχνίδια του να είναι πρωταγωνιστής ήταν ο Χάμες Ροντρίγκες το 2014. Και θα κλείσουμε τον Τιμπό Κουρτουά, το σπουδαίο αυτό, από τους κορυφαίους στην ιστορία του ποδοσφαίρου τερματοφύλακας της Εθνικής Βελγίου και της Ρεάλ Μαδρίτης, μπορεί να πραγματοποιεί τη 18η συμμετοχή του στο παγκόσμιο κύπελο, συμμετοχή σε αγώνες εννοώ, ξεπερνώντας το ρεκόρ του Έτσο Σίφο όσον αφορά το Βέλγιο, και έχει ήδη 8 αγώνες που έχει κρατήσει ανέπαφη την αιστεία του στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων, με τους μοναδικούς Πίτερ Σίλτον και Φαμπιάν Μπαρτές, τον Άγγλο και τον Γάλλο, που έχουν περισσότερους μόλις 10. Αν τα καταφέρει ο τυπό Κουρτουά, θα είναι ένα τεράστιο επίτευγμα και γι' αυτό.
Βέβαια, πρωταγωνιστές, βέβαια, αμφισβήτητα οι μεγάλοι ποδοσφαιριστές μέσα στα γήπεδα, αλλά μεγάλοι πρωταγωνιστές και οι θεατές στις κερκίδες, και όχι μόνο στις κερκίδες, αλλά και έξω από αυτές. Γιατί βλέπουμε συνεχώς και στα ένθετα και στα αφιερώματα και στους αγώνες από την ΕΡΤ, βλέπουμε απίθανες σκηνές από τους Νορβηγούς που κάνουν χαρακτηριστική κίνηση με το κουπί, έτσι, μέχρι τους Ουσμπέκους που μπήκαν στο γήπεδο, Τάσο, με τα επάνω στα άλογα, μέχρι τους Σουηδούς. Αυτές είναι οι ωραίες στιγμές σε κάθε διοργάνωση.
Αυτοί οι αγώνες είναι χρώμα, είναι πολυμορφία, έτσι, πολιτισμικό. Είναι κάτι το οποίο το αποδέχονται όλοι, και πολύ χαρακτηριστικά, κάτι που εμείς δυστυχώς στην Ελλάδα δεν έχουμε τη δυνατότητα να το ζήσουμε. Βλέπεις δίπλα-δίπλα φιλάθλους διαφορετικών ομάδων, διαφορετικών εθνικοτήτων, να κάθονται δίπλα-δίπλα και να το διασκεδάζουν, παρά την πικρία κάποιων για τους πιθανούς αποκλεισμούς, τις ήττες. Βλέπεις ότι το γλεντάνε, το ευχαριστούνται, το περνάνε όμορφα. Και αυτά είναι τα μηνύματα που θέλει να στείλει και η FIFA, αλλά και γενικά ο αθλητισμός, αυτά τα μηνύματα πρέπει να στείλει.
Τάσο, Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
Το Σάββατο ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και μόνο στα βορειοδυτικά υπηρετικά προβλέπονται πρόσκαιρες τοπικές μπόρες το μεσημέρι απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι έως 7 και πιθανώς τοπικά 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 με 36 και τοπικά στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά έως 37 βαθμούς, στις Κυκλάδες έως 30 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι βόρειοι έως 5 με 6 και στα ανατολικά έως 7 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις και μικρή πιθανότητα για τοπικές μπόρες το μεσημέρι απόγευμα. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 στην άρχη συνταξία Ετενιτών Δαρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Έλεκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλες εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Πίτα, αφού προηγουμένως η Αλέκη Παπαναστασίου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.